διπλό πρέπει να είναι πιο μετά, ή μπορεί να υπήρχε και αυτό και να έχει καθιερωθεί το διπλό τελικά και στο λαό, επηρεασμένος εκείνος από τα διάφορα χορευτικά, όταν μετά τα παιδιά πηγαίνανε στα γλέντια, παιδιά χορευτικών, και σμίγανε μαζί με μεγάλους κτλ. Δεν ξέραν το μονό, χορεύαν το διπλό και όλοι μαζί μετά το διπλό. Αλλά οι πιο παλιοί, όσους έχουν δει, το μονό χορεύαν πάρα πολύ, το μονό το τικ.
Πες μου ακριβώς και η μητέρα σου και ο πατέρα σου, ποιους ήταν οι χοροί που ξέραν περισσότερο.
Το τικ, το διπάτ ή ο μάλ τραπεζουντέγκο. Το άλλο, το μάλ το καρσίδικο που λέμε. Που λέμε στα τρία. Αυτό εδώ χορεύανε. Αυτοί οι τρεις χοροί πιστεύω ήταν οι πιο διαδεδομένοι.
Τους ξέρανε.
Χορεύανε πάντα τέτοιους χορούς. Τα διπάτ όλα τα ομάλ, τραγουδιστικά με τραγούδι. Είπαμε το τικ, τα τίκια όλα. Και ο μάλ κασλίδικα. Αλλά χορεύανε και τα. Εμπροπής, τώρα εμπροπής λέει το λάχανα, το ομάλ, το κερασουντέγκο, ξέρω εγώ. Πάνω σε αυτά, αλήθεια είναι μια εποχή πολύ ήθελα να τα
ξεδιαλύνω.
Και δεν ξέρω πώς μου έφυγε η όρεξη να τα ξεδιαλύνω, γιατί... Ας πούμε, ρωτούσα κάποιους συνεύσουν λέξη, τον Μιχάλη τον Κυνηγόπουλο που παρουσίαζε συνέχεια τα χορευτικά εκεί και με ένα ύφος έβαζε βιβλίο. Ω, πόνος αυτά.
Θα ρωτήσω και τη Μιράντα.
Και μετά από κάποια σημεία μετά μου την έδινε ο τρόπος και παρουσίαση, ας πούμε. Προσπάθησα να βρω, να ψάξω, να κάνω στοιχεία. Άλλος μου έλεγε άλλα, άλλος μου έλεγε άλλα. Τώρα είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έγιναν πολλά λάθη, έτσι, κυρίως από αυτοί που θέλαν με κάποιο φιλολογικό ενδιαφέρον για να τα παρουσιάσουν, να βάλουν και σάλτες, ας πούμε, μέσα. Οπότε εγώ τα άφησα όπως τα ήξερα από παλιά και δεν αλλάξαν, ας πούμε.
Ποιος είναι ο ρόλος του Ζωλάτζερη στην όλη ιστορία?
Σε μένα ή γενικά στα ποντιακά?
Ποντιακά.
Να σου πω. Για μένα τι ρόλο έπαιξε. Εγώ τον Ζωλάτζερη δεν τον ήξερα από εδώ. Εγώ ήμουν ήδη ένας φτιαγμένος, ας πούμε. Δεν χρειαζόμουν καμία προσθήκη ως Ποντιόπουλο, ας πούμε, και άλλα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη είχα πάρει μια κακιά εμπειρία, όπως είπα, από τους τότε χωροδασκάλους που μας στράβωσαν όλα τα πράγματα, και ξέμαθα, ας πούμε, από την αλήθεια. Δεν μπορούσε να εκφραστώ, ας πούμε, να χορεύω σαν νίτσαμε σε τέσσερις ιδέες, σε αυτά. Εγώ πήγαινα να χορέψω, να γλεντήσω, και την έβρισκα στα κέντρα. Εκεί κάναμε ό,τι θέλαμε, ας πούμε. Πέντε άτομα παρέα, χορεύαμε, κάναμε ό,τι θέλαμε. Όταν πήγα στην Αθήνα όμως, και κυριαρχούσε το όνομα Ζουρνατζίδης, ας πούμε, στο χώρο τον Ποντιακό, και από τη Δωραστράτου όλο Ζουρνατζίδη έλεγαν, ας πούμε, τα χρόνια εκείνα. Και μετά που βρισκόμασταν στα κέντρα έξω, κατόρθωσε ο Νίκος να αποκτήσει την φήμη του πολύ καλού όντως χορευτή ποντιακών, ας πούμε, χωρών και άλλων. Αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι, δεν ξέρω πού οφείλεται, αυτό είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, θα αλληλοβοηθηθούμε, ας πούμε, αργότερα θα μου πεις τι έγινε. Να επιβάλλει, αν θέλεις, ένα ειδικό στυλ. Τώρα αυτό που οφείλεται, προσπαθώ τώρα να το εξηγήσω, άμα βγαίνει, άμα θα βγει, ας πούμε, άμα βγει σωστό. Ίσως επειδή δεν υπήρχε κάτι άλλο εκεί, ήταν λίγο συγχυμένη η κατάσταση, ας πούμε. Και μόλις άρχισαν τότε και τα χορευτικά τα κέντρα να έχουν τα ποντιακά πολύ μεγάλη απήχηση, ο κόσμος πήγαινε και οι νεολαίοι, σκοτώνεσε να κάνει έναν πυρήνα, μια κλίκα δηλαδή γύρω από αυτόν, που να έχουν το στυλ το οποίο έφερε αυτός, γιατί από ό,τι μου είπε κιόλα και αυτός από, το πήρε από κάποιους δικούς εδώ από τα χωριά της Καβάλας, που είναι από κατά εδώ είναι, ας πούμε. Και κάτω φαίνεται υπήρχε κάποια νέκρα πάνω σου, ήταν μπερδεμένο, χόρευε ένας έτσι άλλος, δεν ξέραν τα παιδάκια, δεν είχαν δει παλιούς κτλ. Και η αλήθεια είναι με επηρέασε και εμένα ως ένα βαθμό, αν και στην αρχή μου φαινόταν περίεργο ο τρόπος που χορεύουν, κυρίως στο τίκ, ας πούμε, ένα σουρτάρισμα, ένα πράγμα που έκανα, ας πούμε, το οποίο πέρασε και μέσα στη δώρα στράτου, το οποίο όμως εμένα εκείνη την εποχή μου κάθισε. Άλλαξα λίγο το στυλ μου δηλαδή. Και αυτό πρέπει να ήταν το στυλ του Ζουρνατζίδη, ας το πούμε, μπορούμε να το πούμε τώρα έτσι, γιατί τελικά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Είχε την, σου λέω, κατόρθωσε να επιβάλλει αυτό το στυλ του. Το οποίο όμως δεν ήταν κακό, δηλαδή ήταν θετικό προς εμένα, δεν το εννοώ, άλλα πράγματα τα έδιωχνα πάνω. Αυτό ήρθε και κάθεσε. Τώρα βέβαια το ξανααποβάλλω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω ότι δεν πάει, ας πούμε εδώ στην περιοχή μας δεν χορεύουν έτσι. Ας πούμε το τικ να κάνω και είναι το σουστάρισμα, και το βλέπω μάλιστα από κάποια παιδιά που το είδαν και αυτά από κάποια άλλα χορευτικά και δεν έχουν την εμπειρία και την δύναμη αυτά και μιμούνται, ας πούμε, όπως κινούνται πολλές φορές, θέλοντας να ξεχωρίσουν και από τους άλλους, συνεχίζουν να κάνουν ένα στήσιμο των χεριών, ξέρω, κάπως εδώ έτσι, που η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές έχω δει παλιούς και συνέχεια σε αυτούς εγώ πάω, υπάρχει ένα διαφορετικό στυλ. Και βέβαια να πω τώρα, υπάρχουν διαφορετικά στυλ κατά την περιοχή, ας πούμε, οι τραπεζουντέοι εδώ της περιοχής μας χορεύαν λίγο διαφορετικά το τικ, αλλού μπορεί να το χορεύαν λίγο διαφορετικά. Και τώρα ευτυχώς ο Ζουρνατζίδης αναγνωρίζει κάποια λάθη του και σε κατηδίαν συναντήσεις, συζητήσεις που κάνουμε καμιά φορά. Και τώρα το είχε φαίνεται ως χρέος, δεν ξέρω συνδυσιακό ή όχι, να ψάξει, λέει, έψαξε τώρα, δεν ξέρω βέβαια.
Το αποτέλεσμα.
Ναι, εκτός από το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η έρευνα, γιατί λέω, γιατί από τη μια μου είπε ότι τους ήξερε αυτούς τους χορούς, αλλά ήταν ξεχασμένοι κάποιοι καινούργοι και τώρα βγαίνουν στη φόρα. Και απ' την άλλη θα έλεγα εγώ, γιατί τα άφησε τόσο καιρό, ας πούμε. Άρα και εκείνος μπήκε έπεσε στην παγίδα, τώρα προσπαθώ να το εξηγήσω, του μεγάλου χορευτή και χοροδασκάλου, και αυτό είναι, και δεν, αν είχε πέσει την αντίληψη του κάτι, δεν το ψάξε τότε εκείνη την εποχή που έπρεπε, ας πούμε, και τα ξαναβρίσκει τώρα. Τώρα θα δούμε αυτό, θα λέει, μάλιστα από παλιούς λέει τα έχει, δηλαδή έχει και βίντεο από παλιούς χορευτές, αυτό θα είναι ένα καλό να δούμε. Εγώ θα καταλάβω αν θα δω, περιμένω να τα δω και εγώ από μια απλή περιέργεια όμως, γιατί δεν πρόκειται εγώ να εντάξω στο χορό μου κάποιο γνωρίζω, δηλαδή ήδη κάποιους χορούς, κάτι τάμψαρα, κάτι τίταρα και κάτι τέτοια, τα οποία τα άρχισα να τα μαθαίνω εγώ μετά από πολλά χρόνια που δεν είχα εδώ, τίποτα δεν ξέρανε από την πράγματα στην περιοχή μου, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να τα χορέψω. Έμαθα τα βήματα και καθόλου δεν μου κάνουν όρεξη. Τώρα, είτε ήταν πραγματικά χωρί, ή δεν χορευόντουσαν έτσι ακριβώς, είτε ήταν κάποιων περιοχών που δεν ήταν πάνω σε δικό μας περιοχών, εκεί που κατάγουν δηλαδή δική μου, οπότε δεν με εκφράζουν, δεν μπορώ να, όταν δηλαδή παίζουν τέτοιους χορούς, εγώ δεν μπορώ να χορέψω. Και κυρίως γιατί βέβαια μπαίνουν τα παιδάκια τα χορευτικά και μας χαλούν το γλέντι, ας πούμε.
Η περίπτωση Χρήστος Θεοδωρίδης,
δεν ξέρω αν καλύφθηκες με τον Νίκο, πάντως κατόρθωσε να κάνει αυτό το όνομα, και εγώ επηρεάστηκα λίγο με το στυλ, το απέβαλα, είπαμε, τελείωσε εκείνο. Αλλά δεν είχε να μου δώσει κάτι άλλο, δηλαδή εγώ ήμουνα έτοιμος, τίποτα δεν πήρα. Χρήστο Θεοδωρίδη δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Όμως, να πω ότι η πρώτη μου αρχική εντύπωση, ας πούμε, όταν πρώτο είδα να χωρίζει κλπ. Είναι αρνητική.
Τότε που τον είδε σε στράτο, εννοείς?
Και κάπου εκεί, γιατί ερχόμουν και αυτοί στα κέντρα.
Στη στράτου, δηλαδή στα κέντρα.
Όχι, όχι, και πιο μπροστά. Και πιο μπροστά, δηλαδή. Ναι, όταν ήμουν σε στράτο. Αλλά όχι όταν χόρευε σε στράτο, γιατί μετά ήρθαν αυτοί. Όταν πηγαίναμε ή σε διάφορες εκδηλώσεις που παρακολουθούσαν, σαν να σου πούνε πώς χορεύανε. Πήγαινα εγώ σαν απλός παρατηρητή μιας εκδήλωσης, ας πούμε, στην Αθήνα όλα αυτά, εκείνη τα 2 τα χρόνια. Και μετά που αργότερα που τον ξανά έλπα είτε στην τηλεόραση είτε σε μερικές εκδηλώσεις, ας πούμε, κτλ. Όλο το στήσιμο αυτό δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω όμως, δεν μπορώ να πω γιατί ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι άμα δεν χορεύει καλά ή δεν πάει πάνω στα βήματα, ας πούμε, γιατί όλοι χορεύουν πάνω στα βήματα. Το στυλ του, αν θέλεις, η φάτσα του, αν θέλεις, εμένα δεν με εμπνέει καθόλου. Και βέβαια μπορεί να είναι πολύ κακό αυτό για το εδώ, γιατί δεν έτυχε να μιλήσουμε, γιατί άμα δεν κάτσεις να μιλήσεις, να συζητήσεις, να γλεντήσεις μαζί με έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να, βέβαια, να μου πεις εσύ όπως το βλέπεις ένα πράγμα. Αυτό που βλέπω και η αρχική μου εντύπωση είναι ότι από πλευράς χορευτικής είτε δυνότητος είτε αυτό, εμένα δεν μου αρέσει και το φύσιμο.
Αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Φυσικά.
Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν σ' αρέσει. Σ' άλλους αρέσει έτσι όπως είναι. Και τίποτα παραπάνω. Και δεν μιλάμε ούτε για αυθεντικότητες, ούτε...
Όχι, αυτό που είπαμε, ότι δηλαδή τα βάζουμε όλα στην άκρη και βλέπεις κάτι, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή έτυχε να το δεις, ας πούμε. Τώρα, εκείνη η περίπτωση του Θεοδωρίδη είναι... Έτσι του βγαίνει, είναι... δημιουργήθηκε στην πορεία του με το στήλο, δεν το ξέρω αν του βγήκε έτσι. Όπως και να είναι, πάντως σε μένα δεν μου λέει τίποτα.
Υπάρχουν στον Πόντο τραγούδια χορευτικά που να είναι πολύ πιο σημαντικό το τραγούδι από το χορό? Δηλαδή, τι εννοώ σημαντικά? Με την έννοια ότι δημιουργούνται την ώρα του χορού. Τραγούδια που δημιουργούνται την ώρα αυτό, στιχάκια που έρχονται.
Ναι. Και αν είναι αυτά πιο σημαντικά. Ναι.
Αυτό θα μου το πεις αν όντως υπάρχουν κάτι τέτοια. Το πιο σημαντικό θα σου πω εγώ.
Και τέτοια δεν. Εγώ δεν έτυχα σε τέτοιου είδους ιστορία.
Έχουμε στην Κάρπαθο, ας πούμε. Όπως έχουμε στην Κρήτη. Σημαντικά...
Τέτοιο πράγμα δεν έχει παίζει στην αντίληψή μου. Θα πω όμως την ιστορία που μου έλεγε, που μου λέει. Μου έλεγε η μαμά μου ότι ένας θείος μας στην Κατερίνη, ένας θείος της, πρώτο σόι, ο Μαρούφς, Μαρουφίδης δηλαδή, το μικρό του δεν ξέρω, έπαιζε λίρα και πολλές φορές στους γάμους εκείνη τη στιγμή αυτοσχεδίαζε και έβγαζε για τον καθένα στην παρέα στιχάκια τα οποία ήταν πάρα πολύ δηλαδή καυστικά και ορθά, δηλαδή στεκόμουν εκείνη τη στιγμή και έδαινα. Αυτό είναι ένα ταλέντο, ένα λαϊκό. Αυτό θα το ρωτήσουμε στη μαμά μου. Τώρα άμα θες κιόλα. Παίρνουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, και βέβαια έχω πετύχει το χρύσανθο σε κάποια γλέντια κλειστά που κάναμε εδώ. Το φέρναμε πολλά χρόνια.
Αυτό είναι την τρίτη φωνή.
Ναι.
Ναι.
Που εγώ το λατρεύω, ας πούμε, σαν έκφραση ποντιακή. Αλλά έχει άλλο είδος προβλήματα. Εκείνα δεν πάω, ας πούμε, καθόλου. Τα κόμπλεξ που έχουν οι διάφοροι αυτοί οι καλλιτέχνες, μάλλον αυτά τα κόμπλεξ νομίζω μπορεί να μην προέρχονται και από τον ίδιο, γιατί ο κόσμος τους αναγκάζει να συμπεριφέρονται έτσι, διάφορα αυστηρότητες και καλλιχαζομάδες. Όπου λοιπόν εμείς θέλουμε να εκφραστούμε και επειδή δεν βρίσκαμε τις στιγμές στα κέντρα κτλ. Μαζευόμασταν 20 άτομα κομωτινέοι πόντι, τον παίρναμε τηλέφωνο, λέγανε χρειάζεται θα έρθεις την Παρασκευή εδώ, κλειστό γλέντι. Και λέγαμε και 5-10 άλλους φίλους με τις γυναίκες, παίρναμε ένα κεφαλάκι, ξέρω εγώ, οι μπριζόλες και αυτά. 30-40 άτομα σε ένα τραπέζι. Κάναμε γλέ. Εκεί λοιπόν πολλές φορές έχω τύχει το Χρήστο να αυτοσχεδιάζει. Και εκείνος ήρθε στα κέφια του και σε αργούς σκοπούς, ας πούμε, κυρίως σε αργούς ο Χρυσάδος, σε καθιστικούς σκοπούς, έβγαζε για τον καθένα κάτι.